เจอลูกน้องโกงอยู่เรื่อยถามการมีลูกน้องที่โกงเราตลอดศกเกิดจากกรรมอันใดขนาดเคยให้จุดธูปสาบานยังกล้าผิดคำสาบานเลยตอบถ้าคุณกลัวคำสาบานก็อย่านึกว่าคนอื่นเขาจะกลัวตามสิครับความจริงก็คือคำสาบานไม่ได้ทำให้คนเรากลัวหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตอนตาเห็นเงินหรือหูได้ยินคำยั่วยุสำหรับคนส่วนใหญ่การไม่ได้ดีการไม่ได้รวยน่ากลัวกว่าคำสาบานนักเพราะเห็นผลทันทีว่าอดอยากและมีผลเป็นทุกข์แตกต่างจากการผิดคำสาบานซึ่งไม่แน่ไม่นอนว่าจะให้ผลเมื่อใดเนื่องจากฐานที่แต่ละคนยืนอยู่มีความสูงต่ำผิดกันกว่าน้ำแห่งบาปจะเอ่อขึ้นท่วมฐานที่กำลังยืนก็อาจต้องรอกันข้ามปีหรือกระทั่งข้ามชาติไปเกิดใหม่ซะก่อนกรรมที่ทำให้บริวารไม่ซื่อสัตย์คดโกงหรือทำให้ทรัพย์สินพินาศจะเป็นประเภทเคยผิดศีลข้อ2ว่าด้วยการลักทรัพย์หรือช่อฉนทรัพย์ของผู้อื่นด้วยอุบายมิชอบเมื่อมีอำนาจหน้าที่อันควรแก่การไว้ใจกลับใช้อำนาจหน้าที่นั้นในการหาประโยชน์ส่วนตัวหากเอาชนิดที่ให้ผลทันตาในชาติปัจจุบันก็คงประเภทขโมยเงินพ่อแม่บ่อยๆจนติดเป็นนิสัยแม้โตขึ้นจะเป็นคนซื่อก็อาจต้องรับผลที่ก่อไว้ในวัยเด็กได้เหมือนกันเท่าที่รู้จักนักธุรกิจมาจำนวนหนึ่งผมพบว่าพวกที่ถูกลูกน้องโกงมีมากเอาเป็นว่าเกือบ 100% ก็แล้วกันซึ่งก็สอดคล้องกับความจริงที่ว่าคนในโลกหายากที่ซื่อหายากที่ไม่เคยลักขโมยหายากที่ไม่เคยช่อฉนคดโกงเลยสักนิดเดียวทั้งในชาตินี้และชาติก่อนนายจ้างที่ไม่เคยโดนลูกจ้างโกงผมว่าหายากแต่จะหาง่ายขึ้นถ้าเล็งพวกที่ไม่เคยโดนโกงแบบหนักๆแค่โดนตอดเล็กตอดน้อยอันนี้เกิดจากกรรมเก่าที่มีใจซื่ออย่างต่อเนื่องได้เป็นชาติๆตลอดจนกรรมใหม่ที่เลี้ยงดูและปูนบำเหน็จให้ลูกน้องได้รางวัลตามความดีความชอบไม่ปล่อยให้เขาน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำดีเท่าไหร่คุณไม่เคยเห็นลูกจ้างดีๆใจซื่อๆนั้นหายากแต่เรื่องจะง่ายขึ้นหากคุณคิดเลี้ยงเขาอย่างดีมีเมตตาไม่ต่อว่าให้เจ็บใจกันความดีงามความใจเย็นและความปรารถนาส่งเสริมให้ลูกจ้างได้ดีอาจเปลี่ยนคนเลวมากให้เลวน้อยลงหรืออาจเปลี่ยนคนเลวน้อยให้ดีขึ้นและกระทั่งอาจเปลี่ยนคนดีอยู่แล้วให้ดีที่สุดขณะที่คุณเองก็นึกไม่ถึงครับ